რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. გამარჯობათ, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად ამ დროს ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ბატონის მერ სავარიული სახლების პროგრამის ფარგლებში კაორი კოეფიციენტის გასაზრდელად საკრებულოს თანხმობა აღარ დასჭირდება. გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულოს წევრებმა ხმაურის ფონზე გუშინ მიიღეს. ახალი წესით საკრებულოს ფუნქცია სათათბირო საბჭოთი ჩანაცვლდება. გადაწყვეტილებას აპროტესტებს მესამე სექტორი, ოპოზიცია. მათი თქმით იზრდება კორუფციის რისკები პროგრამის განხორციელების შემთხვევაში. შეიძლება კიდევ უფრო დამახინჯდეს ბათუმი, შესაძლოა ზიანი მიადგეს ქალაქმშენებლობის გეგმაზე მუშაობას და რაც მთავარია თვითმმართველობის იდეას. თავად ავარიულ სახლების პრობლემის მოგვარებას რამდენად ემსახურება ეს გადაწყვეტილება ამ მიმართულებითაც არის კითხვები თაკო მამეიშვილი, ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი, რომელიც მუშაობს პროექტზე და შერჩეულ მოქალაქეთა ჯგუფი ავარიულ სახლებს სწავლობს. სწორედ ამ ჯგუფის მუშაობის შედეგებს გაგვაცნობს თაკო გადაცემის დასკვნით ნაწილში. მანამდე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებენ თეონა დიასამიძე, ბათუმის საკრებულო სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ფილიალის კოორდინატორი და ასევე სამოქალაქო სექტორიდან ციალა ქათამიძე. როგორც რეჟისორი მატყობინებს, ჩვენ შემოგვიერთდა თეონა დიასამიძე. მოგესალმები თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ ბათუმის საკრებულო მიიღო, თუმცა მას ჰქონდა წინაპირობა და ძალიან დაჩქარებული წესით გარკვეული უფლებების მინიჭების საკითხზე იმსჯელა საქართველოს პარლამენტმაც მოგეხსენებათ და შეიძლება ვთქვათ, რომ ავარიული სახლების პრობლემის მოგვარება სოციალური პროექტი, რაც დაანონსა და აჭარის მთავრობის მიერ, ძალიან სწრაფი ტემპით ხორციელდება. ყოველი შემთხვევისთვის ამის წინაპირობა იქნება. აი, კითხვა მექნება აქედან გამომდინარე, ჩვენი გადაცემის ფორმატიდანაც ძალიან მნიშვნელოვანია თავად თვითმმართველობის მონაწილეობა, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაში რამდენად არის წარმოდგენილი აი ამ პროგრამის განხორციელების დროს, თქვენი აზრით.
მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მსმენელებს და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემას დაუთმეთ დრო, რომ ეს ნამდვილად დიდი გამოწვევა დღეს ბათუმისთვის და ზოგადად ბათუმელებისთვის. ვიდრე ვსაუბრობთ ჩვენ ამ პრობლემაზე, არ უნდა დაგვაუწყდეთ ზოგადად როგორ იქნა შეტანილი ეს ცვლილებები კანონში, როგორ ნაჩქარევად და ნაუცბადევად ყოველგვარი დასაბუთებულობის გარეშე, ყოველგვარი მონაწილეობის პროცესების გარეშე. და კარგად გვახსოვს თავდაპირველი ვარიანტი, როცა მას აბსოლუტური ექსკლუზიური უფლებამოსილება ენიჭებოდა, იგი ავარიულ სახლების ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით, მისაკუთრებით თანხმობაც კი აჭირდებოდა თავდაპირველ ვარიანტში და ისევე კაორის გაზრდის კოეფიციენტთან დაკავშირებით, ხომ? მიუხედავად ისე ვთქვათ ცვლილებებისა, კანონმდებლობა მაინც მიანიჭეს ადგილობრივ თვითმმართველობას გაფართოებული უფლებამოსილება და დღეს მერი, ესე რომ ვთქვათ, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს სათათბირო საბჭოსთან ერთად. მაგრამ სათათბირო საბჭოს აკომპლექტებს თავად და, ესე ვთქვათ, მისი დაკომპლექტების წესსაც თავად მერი განსაზღვრავს.
ჩვენ რატომ გაჩნდა ამ მიმართულებით კითხვები სათათბირო ორგანო, რატომ ვერ იქნება ნდობით აღჭურვილი, უწება თქვენი აზრით?
ჩვენ თუ ისევ დაუბრუნდებით კანონში შეტანილ ცვლილებების განხორციელების პროცესს, რაც პარლამენტში მიდიოდა და ჩვენგან ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, იქ კანონმდებლობა თქვეს, რომ აუცილებელია ამ პროცესში საკრებულოს როლის გაზრდა და აუცილებელი ამ პროცესში. საკრებულო იყოს წამყვანი, საკრებულო მიცეს ლეგიტიმაცია, რომ მეტი ნდობა და გამჭვირვალობა ჰქონდეს მთლიანად პროცესს. ჩვენ რა მივიღეთ? ჩვენ მაინც მივიღეთ ის, რომ საკრებულოს დაკნინებული როლი აქვს, მეს ყველა აქვს ექსკლუზიური უფლებამოსილებები, ის შექმნის სასათბიროს საბჭოს და ზოგადად ქალაქს ძალიან ცუდი გამოცდილება აქვს საბჭოების მუშაობის კუთხით, მაშინ როცა საქმე ეხება მშენებლობებს, იგივე ზონალური საბჭო რომ გავეხსენოთ და ნებართვის განცენის საბჭო, რომლებიც სრულად იყო დაკომპლექტებული საჯარო მოხელეებისგან და კარგად ვიცით რა ტიპის გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული და როგორ აისახა ზოგადად მათი გადაწყვეტილებები ქალაქზე. ეხლაც კანონმდებელი განმარტავს, რომ მერი როცა დააკომპლექტებს სათათბიროს საბჭოს, მან უნდა შეიყვანოს ამ საბჭოში თანამდებობის პირები. თანამდებობის პირი ძალიან ფართო ცნებაა და აქ მას ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, რესურსი აქვს, რომ შეიყვანოს ნებისმიერი პირი, ვინც დღეს არის საჯარო მოხელე. შეიძლება იყოს სამსახურის ხელმძღვანელები, შეიძლება იყოს მოადგილეები და ასე შემდგომ. და საბჭოს, როგორც წესი, თავად ხელმძღვანელებს. ასევე საბჭოს არ აქვს ვალდებულება დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილებები. ის უბრალოდ გასცემს ან რეკომენდაციას, ან პირიქით შეიკავს რეკომენდაციებისგან, რეკომენდაციის გასცემიდან თავისი დაასაბუთების ნაწილისგან ის სრულად თავისუფლდება. და საკრებულო ამ პროცესში საერთოდ აღარ ჩანს. ჩვენ როცა ვესწრებოდით იგივე საკრებულოს კომისიის ხდომებს და ამ ცოტ საკითხებზე ვაყენებდით ამ საკითხებს ხომ როგორც გამოწვევას, პირიქით საკრებულოს კომისიის საკრებულოს წევრებისგან არ წამოსულა არანაირი განგაში.
ეს მაშინ, როდესაც საკრებულოს წევრის პირდაპირი ვალდებულება ანგარიში ჩააბაროს ამომრჩეველს, იყოს მაკონტროლებელი და ამ დროს მისი გვერდისავლით ასეთი მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრა როცა ხდება ქალაქში, განსაკუთრებით საკრებულოს წევრებს, იმ წევრებს არა აქვთ რეაქცია, ვინც ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. და კიდევ ერთი საკითხი, დღეისათვის ბათუმში მიმდინარეობს ქალაქის განაშენიანების გეგმაზე აქტიური მუშაობა, ყოველი შემთხვევისთვის რამდენიმე ეტაპად მიმდინარე მუშაობის გარკვეული ნაწილიც დასრულებულია. რა რისკები? დიახ, ჩვენ ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს ვესაუბრე და ძალიან გვინდოდა ამ ეთერში მონაწილეობა მიეღოთ მათ, თუმცა თავი შეიკავეს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მომავალი თანამშრომლობა მერიასთან გარკვეულ რისკებს შეიძლება შეიცავდეს და მოერიდნენ, ასე ვთქვათ, დღეს განცხადების და ესე ვთქვათ საჯარო კომენტარის გაკეთებას. მაგრამ აი თქვენ მინდა გკითხოთ, როდესაც ეს პროცესი აქტიურია, რა ზიანი შეიძლება მიადგეს ამ პროექტით, ავარიულ სახლებთან მიმართებაში შექმნილი პროექტით?
როდესაც საქმე ეხება შენობების ჩანაცვლებას, ახაც ახალი მშენებლობები და ავარიული სახლების ზუსტად ამ კომპონენტს მოიცავს და კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ ეს უფლებამოსილება ცოტა კიდე უფრო გაფართოებულია და არა მარტო ავარიულ სახლებს, იქ წერია კიდე ცვლილებებში, რომ ეს ეხება დაუმთავრებელ
მშენებლობებს.
ალბათ ხვდებით რა
და ინვესტიციების მოზიდვასაც, ანუ ცოტა უფრო
ინვესტიციების მოზიდვა, რაც საერთოდ არ არის მმართველობის კომპეტენცია ხომ ამ შემთხვევაში, ამ გაზრდილი უფლებამოსილებებით მით უფრო. შესაბამისად, ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ზოგადად სახელმწიფოს თვითმმართველობის და მერის ინტერესებს არ უნდა წარმოადგენდეს ახალი ახალი შენობების განთავსება ან ახალი რაიმე სახის მშენებლობის, ესე ვთქვათ, მოზიდვა. პირიქით, მოცემულ, ასე ვთქვათ, მოცემულობაში სწორედაც მაცხოვრებელთა და მესამე პირთა უსაფრთხოება უნდა წარმოადგენს მაღალ ინტერესს და არა ვთქვათ ჩანაცვლება მხოლოდ და ასე ვთქვათ, გაზრდის კომპონენტი.
თქვენს მიერ ჩამოთვლილი რისკების გათვალისწინებით, თეონა, რა შედეგს უნდა ველოდოთ ამ პროექტის განხორციელების შემდეგ?
პრინციპში თავად უკვე სპეციალისტები და შესაძლოა ასე ვთქვათ, დარგის ექსპერტები ეს სიტყვა განსაკუთრებით უყვართ ჩვენთან, ესე ვთქვათ, ნაჭარის თავრობაში და თვითმმართველობაში. დარგის ექსპერტები ამბობენ, ჩვენ უკვე მანკიერ პრაქტიკას ვადგავართ. ეს აი რომ დასრულდება ეს პროგრამა, როცა დასრულდება ავარიული სახლების პროგრამა, სხვა ავარიული სახლები აღარ გვექნება შემდგომ წლებში აღარ დადგება ავარიული სახლების პრობლემა. ამიტომ აუცილებელი იყო სულ სხვა მექანიზმის მოფიქრება, უფრო გააზრებული პოლიტიკის წარმოება და უფრო ინტენსიური კონსულტაციები შესაბამის ექსპერტებთან.
და საგულისხმოა რომ 27 წლამდე გადაეცა აქვს მერს უფლება კაორი კოეფიციენტის გაზრდასთან დაკავშირებით. ესეთი განხანგრძლივებული ვადა თქვენ რაზე გაფიქრებინებთ? ანუ რატომ დასჭირდა მერს ეს ვადა, მით უფრო როდესაც ქალაქმშენებლობის აი ესე ვთქვათ სივრცითი მოწყობის გეგმა შესაძლოა მანამდე ქონდეს ბათუმს, სადაც გარკვეული ესეთი საკითხები უნდა გადაიჭრას?
ინა პროცესებიც რაც ბულვარის გენგეგმას რამდენი ძალიან დიდი ხანია ბულვარის გენგეგმა არსებობს, მაგრამ დღემდე არ არის დამტკიცებული. ხომ სავარაუდოდ ეს პროცესები თავად ბათუმის განაშენიანების გეგმას ამხელს გაივლის და მე ვერ წარმომიდგენია როგორ შეიძლება და ზოგადად ამხელა პროგრამის დაწყება ისე რომ კონსულტაციები, ინტენსიური მუშაობა და მათი ჩართულობის გარეშე ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის დაგეგმვა გულისხმობ გენგეგმის ჯგუფს ამ შემთხვევაში წარმოება ამ ასე ვთქვათ პროცესების.
დიდი მადლობა.
დავწერთ ყველა ესე რომ ვთქვათ უკვე გადადგმულებს და უკვე
შეგვიძლია. დიდი მადლობა.
სამუშაოებს.
დიდი მადლობა თეონა, სამწუხაროდ დროში ვართ შეზღუდულები და უნდა დაგემშვიდობო. მადლობას გიხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო თეონა დიასამიძე, ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეულთა საბჭოს თავმჯდომარე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის ბათუმის ფილიალის კოორდინატორი. პასუხობდა ჩვენს კითხვებს კიდევ ერთი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი ციალა ქათამიძე. უნდა შემოგვიერთდეს, მანამდე გეტყვით რომ დღის მდგომარეობით მომზადებული 124 ავარიული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საექსპერტო დასკვნა, რომელშიც ცხოვრობს დაახლოებით 3000 ოჯახი და ბათუმის მერის განცხადებით ეს მონაცემები არ არის საბოლოო და შესაძლებელია რაოდენობა გაიზარდოს. სწორედ აქ მცხოვრები, ავარიულ სახლებში მცხოვრები ადამიანების პრობლემა უნდა გადაიჭრას და ამისთვის ბათუმის მერს გადაეცა უფლება მოსილება კაორი კოეფიციენტის გაზრდასთან დაკავშირებით სათათბირო ორგანოს მონაწილეობით. აქ სრულად ჩაანაცვლა სათათბირო ორგანო საკრებულო, სულად ჩანაცვლებულია და შემოგვიერთდა ციალა ქათამიძე. მოგესალმები ციალა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით მონაწილეობას. ციალა, პირველ რიგში თქვენი შეფასება ბათუმის საკრებულოს გუშინდელ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ვიცით რომ მერის უფლება მოსილება იზრდება ავარიული სახლების პროგრამის განხორციელების პროცესში და მას აქვს კაორი კოეფიციენტის გაზრდის უფლება სათათბირო ორგანოსთან შეთანხმებით. აი თქვენ როგორ აფასებთ აი ამ გადაწყვეტილებას?
მე ვეცდები როგორც რიგითი ბათუმელის გადასახედიდან გამომდინარე ქედან რომ დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ექსპერტი ადგილობრივი თვითმართველობის თუ ზოგადად სამართლებრივი რეგულაციების კარგად მცოდნე ადამიანები საუბრობენ მთავარი პრობლემები სად არის და ისინი უკვე საუბრობენ რამდენად ხელს უშლის ეს ყველაფერი ადგილობრივი თვითმართველობის როგორც ცალკეული ინსტიტუციის განვითარებას და დეცენტრალიზაციის პროცესს და პლუს ამას დამატებული ერთ ხელში კონცენტრირება ამდენი უფლებამოსილების რამდენად პრობლემა შეიძლება იყოს სამართლებრივად ამაზე საუბრობენ. თუმცა მე როგორც ბათუმის მკვიდრი რეალურად წლების განმავლობაში თითქმის ბოლო 15-20 წლის განმავლობაში მესმის სხვადასხვა ადამიანებისგან ძირითადად ეს არის ხოლმე ოპოზიციის წარმომადგენლები კონკრეტულ დროს ვინც არიან ხოლმე ოპოზიციაში იმ პარტიების წარმომადგენლები სამოქალაქო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მედიის სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები საუბრობენ რამდენად მნიშვნელოვანია ბათუმს ჰქონდეს ერთიანი განვითარების გეგმა, განაშენიანების გეგმა და ასევე გენერალური გეგმა.
ამაზე ხელისუფლების წარმომადგენლებიც საუბრობდნენ, როდესაც ხელისუფლებაში მოდიოდნენ. ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად.
საუბრობთ რაღაცა ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, ოღონდ ამაზე საუბრობს ინსტიტუციურად ოპოზიცია, არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია არის კონკრეტულ შემთხვევაში ხელისუფლებაში და როგორც კი ოპოზიციაში უფრო სწორად გადაინაცვლებენ ხოლმე ხელისუფლებაში, მერე იწყება ამბავი, რომ ძალიან რთულია ამის რეგულაცია, ამას სჭირდება
გასაგებია, მაგრამ კონკრეტულად ამ პროექტის განხორციელების პროცესში ციალა რა რისკებს ხედავთ თქვენ? აი რა არის
პრობლემები ამ ნაწილში, რომ ცოტა ქალაქს არ აქვს გენერალური გეგმა, არ აქვს წესები, როგორ უნდა განაშენიანდეს, ამ დროს ყველაზე ოპტიმალური გამოსავალი არის ხოლმე, აი სანამ გვექნება რაღაცა კონკრეტული გეგმა და იმის მიხედვით მოხდება მშენებლობის ნებართვების გაცემა თუ ესე შემდეგ, მნიშვნელოვანია არსებობდეს რაღაცა ტიპის სპეციალისტებისგან შემდგარი ადამიანთა ჯგუფი თუ საბჭო, რომელიც გარდამავალ პერიოდში გვეტყვის, აი როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი მანამ სანამ არ გვექნება გენგეგმა, იმიტომ რომ გვესმის, რომ ეს იქნება აი რაღაცა მომდევნო წელს და ეს შემდეგ. ამის ფონზე არათუ თქვათ ეს ხდება, რომ რაღაცა შემჭიდროებულად გამონაკლისებით მოხდეს იმისთვის, რომ რაღაცა არ გაჩერდეს ეკონომიკური, ტურისტული რაღაცა ტიპის პროექტები და ამავე დროს ზიანი არ მიადგეს ქალაქს, იმის მაგრად, რომ ეს ადამიანები შევკრიბოთ, ერთი ადამიანის ხელში ხდება კონცენტრაცია მთელი, აი არ ვიცი, წარმოიდგინეთ, ეკონომისტი, არქეოლოგი, რამდენი ტიპის სპეციალისტის დასკვნა სჭირდება კონკრეტულ ერთ პროექტს იმისთვის, რომ თქვათ გადაწყდეს ეს იერსახეს ხომ არ აფუჭებს ქალაქის, რამდენად შეიძლება ურბანულად სწორია იმ დასახლებაში და ეს შემდეგ. ძალიან ბევრ კითხვაზე უნდა გაიცეს პასუხი და ამ დროს ეს ყველაფერი კონცენტრირებას ხდება პარლამენტის დადგენილებით ერთი ადმინისტრაციული
ხელმძღვანელის არგუმენტი ხელისუფლების და ზოგადად ბათუმის მერიის ამ პროგრამის განხორციელების დროს არის ის, რომ ავარიულ სახლებში მცხოვრები ადამიანების მდგომარეობა არის გაუსაძლისი და ისინი ყოველ წუთს საფრთხის წინაშე იმყოფებიან, ამიტომ ბიუროკრატიული გზა, რომელიც პრობლემის მოგვარებისთვის შეიძლება ავირჩიოთ, შესაძლოა იყოს საზიანო ზოგადად სიტუაციიდან გამომდინარე.
ამ მოცემულობას რომ მივყვეთ, მაშინ შეგვიძლია ყველა ტიპის კოლეგიური ორგანო, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს სხვადასხვა ეტაპზე და საკმაოდ პრინციპულ, საკმაოდ რთულ, კრიტიკულ მდგომარეობაში მყოფ რაღაცა გამოსავლის გზებზე, მაშინ შეგვიძლია გავაოქმოთ ყველა კოლეგიური ორგანო და ვთქვათ, რომ ამისთვის ვთქვათ, არ გვაქვს ამის დრო ან ისე შემდეგ, ან ვუთხრათ დემოკრატიულ რაღაცა ტიპის წესებს, რომ ჯერ ამისთვის არ ვართ მზად, იმიტომ რომ
აი კორუფციაზე კითხავთ მაშინ, კორუფციის რისკები დაინახა მესამე სექტორმა, მათ შორის თქვენ წარმოადგენს სწორედ მესამე სექტორს, საზოგადოების ნაწილმა დაინახა ოპოზიციამ, აი თქვენ რატომ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა კორუფციას კონდეს ადგილი ამ პროექტის განხორციელების დროს?
იქით ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა პერსონას, ვინ შეიძლება იყოს აი ბათუმის მერი, სახელს და გვარს, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი უფლებამოსილება არის კონცენტრირებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ ინსტიტუციაში, ან მერის ადგილას ყოფი ადამიანის ხელში, რომ კითხვის ნიშნები იარსებებს ნებისმიერ შემთხვევაში. და პლუს ამას ძალიან დიდი, ну ახლა ჩემი პირადი მოსაზრება არის, რომ დღეს ქალაქ ბათუმის მერის პოზიციაზე მყოფი ადამიანის მიმართ არსებობს სხვადასხვა ლეგიტიმური ბევრი კითხვა სხვადასხვა წლებში, მათ შორის არსებობს აუდიტის დასკვნაც მისი საგზაო დეპარტამენტში საქმიანობის პერიოდში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა,
პერსონიფიცირებულად მისი წარსულიც და
მაგრამ ნებისმიერ სახელდაგვარი შემთხვევაში მოქალაქეებს ამ თქვათ ამ
ვარაუდის გამოთქმის საფუძველი თქვენ ფიქრობთ რომ დიდი მადლობა ციალა უნდა დაგემშვიდობოთ სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ დროში ვარ შეზღუდულები და მადლობა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ციალა ქათამიძე, სამოქალაქო აქტივისტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, შემოგვერთდა ეთერში და თაკო მამეიშვილს მოუსმინოთ, ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი უპასუხებს ახლა ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით თაკო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. როგორ აფასებთ გუშინ საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას? მერისთვის კაორი კოეფიციენტის გაზრდასთან დაკავშირებით ავარიული სახლების პროგრამის ფარგლებში.
მოგესალმებით ასევე, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, ავარიული სახლების პროგრამა არის ძალიან მასშტაბური პროგრამა, ეხება ბევრ სახლს, 13 სახლს ეხება პირველ ეტაპზე. 187 მე მგონი საერთო ჯამში 13 სახლს, ამიტომ ქალაქის იერსახეს რა თქმა უნდა ძალიან დაეტყობა ამ პროგრამის შედეგები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქალაქის მაცხოვრებლების მოსაზრებების გათვალისწინება ამ პროგრამის შემუშავებაში, მით უმეტეს რომ დაანონსებულია რომ ეს არის სოციალური პროექტი და ფინანსდება ნაწილობრივ ქალაქის ბიუჯეტიდან.
და როგორც ვიცით თაკო, აი თქვენი პასუხები განსაკუთრებით იმიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ თქვენ უშუალო თქვენი პროექტის ფარგლებში შეხება გაქვთ იმ ადამიანებთან, ვისაც უწევს ავარიულ სახლებში დღეს ცხოვრება. ფიქრობთ თუ არა რომ ეს გადაწყვეტილება მათ საკითხს გადაჭრის ამ ქალაქში?
ხო, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის გას ამ ქალაქის ფესტესრიგში და ამაზე საუბარი და ამაზე პროგრამის გაკეთება, რა თქმა უნდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს პროგრამა განხორციელდეს სხვა საკითხების უგულებელყოფის ხარჯზე. ისეთი საკითხების, როგორიცაა ავარიულ სახლებში მაცხოვრებლების ყველაზე მთავარი საჭიროებები, რაც შეიძლება ზუსტად დაზარალდეს იმით, რომ სივსითი მოწყობის შესახებ კანონი, რაც არეგულირებს ზუსტად ადამიანების თვის კეთო გარემოში ცხოვრებას, თქვათ საცხოვრებლის პარამეტრებით, ირგვლივ განაშენიანებით, რეკრეაციული დასაჩვენებელი ზონებით და ასე შემდეგ, ეს კანონი შეიზღუდოს და მათი პირობები შეიძლება ერთი მხრივ გაუმჯობესდეს იმდენად რამდენადაც მათ არ უწევდეს ცხოვრება ავარიულ და დაზიანებულ სახლში, თუმცა შემდეგ ის ურბანული მოწყობა, რაც იქნება ასეთი ჩანაცვლებული შენობების ირგვლივ, არ იყოს შესაბამისი ადამიანის და განპირობებული ადამიანის საუკეთესო ინტერესებით.
მოდი უფრო გასაგები და მარტივი რომ გავხადოთ ჩვენი საუბარი, ჩვენი რადიო მსმენელისთვის მარტივად ახსაკმელი. ანუ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს დაახლოებით ორსართულიან შენობაში, რა შეიძლება მოხდეს მის ცხოვრებაში, თუ კი დაუშვათ ეს პროგრამა განხორციელდა? ანუ აღმოჩნდეს მრავალბინიან, მრავალსართულიან სახლში მაცხოვრებელი და ეს სივრცე, რაც მას დაუშვათ აქამდე ქონდა, გარემო სრულიად შეიცვალოს?
კი, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება რომ მოხდეს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, სწორედ ამ ავარიული სახლების შესახებ პროგრამის ფარგლებში ქალაქის მერს აქვს შესაძლებლობა გაზარდოს მშენებლობის პარამეტრები, რაც გულისხმობს ახლა ეს. შეუძლია რომ აი კაორი კოეფიციენტი ახსენეს, სიმაღლის გაზრდის ნებართვა გასცეს, ასევე ვთქვათ შეცვალოს სხვა პარამეტრები, აი მიჯნის ზონა, ვთქვათ ორი სახლი ერთმანეთთან რამდენად დაახლოებული იქნება, ამ პარამეტრის შეცვლა. და ეს პარამეტრები, ეს ზომები დგინდება კონკრეტული კანონით, სივრცითი მოწყობის შესახებ, რომელიც ნაკარნახევია ზუსტად ამ ევროპული გამოცდილებით ასევე და ისეთი ქვეყნების გამოცდილებით და ასევე ჩვენი რეალობის გათვალისწინებით, სადაც პირველ ადგილზე დგას ადამიანის ცხოვრება კარ საუკეთესო გარემოში, ხო? ამიტომ რაღაცა ამ როდესაც ეს პარამეტრები იცვლება, ამას უნდა ქონდეს ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი. ჩვენ რაღაცა არ გვიფიქრია ჯგუფს, რომელიც მუშაობთ ამ ავარიული სახლების პრობლემაზე, არ გვიფიქრია რომ შეიძლება არც ყველა შემთხვევაში მიუღებელი იყოს პირობითად სიმახლის გაზრდა ან რომელიმე პარამეტრის შეცვლა. თუმცა ეს უნდა იყოს ძალიან დასაბუთებული და ამას უნდა ქონდეს ბევრი გამტარი, ვთქვათ, უწყება თუ არ იქნება იგივე საბჭო, იგივე ბევრგან უნდა იყოს ეს შეთანხმებული და პირველ რიგში სპეციალისტებთან და ასევე მოქალაქეებთან, ამ საკითხში ჩართულ მხარეებთან, ვთქვათ, ეს იქნებიან თვითონ დაზარალებულები, ადგილობრივები, ქალაქის ირგვლივ მაცხოვრებლები თუ ასე შემდეგ. ნახეთ როგორი რამ არის. პროგრამა არის ძალიან მასშტაბური, როგორც გითხარით, ნათქვამია რომ ეს არის სოციალური პროგრამა და მორგებულია ძირითადად დაჟარალებულის ინტერესებს, თუმცა ესეთი მიდგომა რომ შესაძლებელია რაღაცა ნებისმიერ შემთხვევაში შეცვლი იქნას პარამეტრი 10 შენს განცდებს, რომ ეს უფრო ბიზნესზე მორგებული პროექტია. მით უმეტეს ჩვენ გუშინ წესი რომელიც მიიღეს ბათუმის საკრებულოში, ამ წესთან წესში ეწერა რომ ინვესტიციების მოზიდვას შეუწყობს ეს ხელს და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ კარგი ძალიან გაგვიხარდება თუ ეს ეჭვები და წინასწარ განწყობები რაც გვაქვს ამ პროგრამასთან დაკავშირებით არ გამართლდება და მართლაც დაზღვეული იქნება ბოლომდე კორუფციული რისკები. თუმცა ეს რაღაცა რაც გვაქვს ეს მოცემულობა არ გვიქმნის არ გვაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს სამწუხაროდ და ის გამოცდილება რაც ამ ქალაქს დაუგროვდა წლებია და რამდენად შეიცვალა ხო ბოლო წლებია ქალაქის იერსახე. ანუ ეს ყველაფერი გვაიძულებს ვიყოთ უფრო კრიტიკულები და პრევენციულად წინასწარ ვიფიქროთ იმ რისკებზე რაც შეიძლება ამ პროექტს მოყვეს და ეს მიდგომები რაც აქვს თქვა თვითმართველობაც რომ ეს პირო ნულად გაზარდოს მერმა შენებლობის და შეცვალოს შენებლობის პარამეტრები და თქვათ ასევე ძალიან ნაჩქარევად მიღებული იქნა კანონში ცვლილება ამის შესახებ, ხო, პარლამენტის დონეზე ძალიან სწრაფად გავიდა. ასევე ძალიან სწრაფად ღებულობს უკვე ბოლო თვენახევარში თუ ერთ თვეში ბათუმის საკრებულო წეს ამ პროგრამასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ ეს სწრაფი პროცესი ვერ დააზღვევს იმ რისკებს, რაც შეიძლება ამ პროგრამას მოყვეს. ყველა ქვეყანაში აი ანალოგიებსაც სწავლობთ ჩვენ ამ პოლიტიკის დოკუმენტს ვამზადებთ როგორც გითხარით ავარიული სახლების შესახებ და სწავლობთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებებსაც, ხო? ამ სხვა ქვეყნების გამოცდილებები როგორია? ეს პროცესი არსად არ წარმართულა ესე სწრაფად დროში. მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემა გადაჭრა საჭიროებს და კარგია რომ გადაიჭრა სწრაფად ჩვენს ქალაქში. მიუხედავად ამისა, გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ როდესაც სწრაფად მიდის ეს პროცესი, უფრო მეტი პრობლემა შეიძლება მოყვეს ვიდრე პროგრამის დაწყებამდე იყო.
აი განსაკუთრებით აი ამ შემთხვევაში რა პრობლემა შეიძლება წამოვიდეს და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, თქვენ გაეცანით ბათუმში ავარიული სახლების მდგომარეობას თქვენი ჯგუფის წარმომადგენლები, აი გეოგრაფიულად რომ ვთქვათ, ყველაზე უფრო მეტად სად რა ნაწილში ქალაქში ცხოვრობენ ავარიულ სახლებში და თუ კი კაორი კოეფიციენტის გაზრდა მოხდება მერის მხრიდან ინვესტიციების მოზიდვისა და ამ პრობლემის გადაჭრის სახელით ძველ ბათუმს ხომ არ ემუქრება საფრთხე?
კი, აი დამისამართება რაც არის რუკა ავარიული სახლების, ნუ იქაც კატეგორიების მიხედვით არის გამოყოფილი ავარიული სახლები, კი რაღაც ნაწილი ნამდვილად არის ძველ ბათუმში და რა თქმა უნდა ეს ზონა, ისტორიული ზონა, მიუხედავად იმისა რომ ოფიციალურად არ აქვს ძველ ბათუმის ისტორიული ზონის სტატუსი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე მეტად არის ჩვენი ყურადღება ცენტრში. აქ არის თქმა რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს არ შეეხება, თქვათ ეს პარამეტრების ცვლილება, ასევე არის ძველ ბათუმში კონკრეტული კოეფიციენტი, რომელზეც გადაჭარბება შეიძლება არ მოხდეს, თქვათ სიმაღლეში, მაგრამ თქვათ სხვა პარამეტრები შეიძლება შეიცვალოს, მაგრამ ქალაქის ცენტრალური ნაწილი არ არის მხოლოდ ეს ძველი ბათუმი, ხო, ანუ უფრო მისი შემოგარენით მნიშვნელოვანია და ხედავთ, რომ სივრცე ამ ნაწილში ქალაქის ცენტრალურ ნაწილად წოდებულ ტერიტორიაზე თითქმის აღარ არის დარჩენილი, ამიტომ ამ აქ პატარ-პატარა ტერიტორიის ათვისებასაც კი შეუძლია იერსახეზე კონდეს აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი გავლენა. ამიტომ ხო ჩვენ დაზარალებულებთან ერთად რომელთაც რა თქმა უნდა პირობების გაუმჯობესება, ასევე ვესაუბრეთ დეველოპერებს, რომლებიც შეიძლება პოტენციურად იყვნენ ამ პროგრამის მონაწილე და მათ ჰქონდათ მაგალითად ერთი ასეთი იდეა, რომ თქვა ცენტრალურ ნაწილში, როდესაც შეიძლება ეხებოდეს საქმე ავარიულ სახლებს, იქ არ შეიძლება კოეფიციენტის გაზრდა, თქვა ჩვენ არ გვექნებოდა მოთხოვნა, რომ აქ მიგვეღო მოგება, თუმცა სანაცვლოდ კარგი იქნებოდა ქალაქის სხვა ტერიტორიაზე, თუნდაც გარეუბნებში გქონოდა რაღაცა მონაცვლეობითი ტერიტორია და იქ რაღაცა ჩვენი ბიზნეს ინტერესი იქ დაგვეკმაყოფილებინა. ანუ ეგეთი შეთავაზებაც იყო და ეს სხვათაშორის ჩვენს რეკომენდაციებშიც მოხვდა, კიდე ჩვენი დოკუმენტის რეკომენდაციებში, რომ ამ ტიპის საუბარი დეველოპერებთან, მშენებლებთან, რომ მათაც იფიქრონ პრაგმატულად და არ გადაწყვიტონ, რომ თქვა ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში თუნდაც ძველი ბათუმის ტერიტორიაზე მიიღონ მაღალი მოგება და თქვა სხვა ტერიტორია ჩაუნაცვლონ მათ, ესეც ყოფილიყო განხილული. თუმცა ჩვენი შიშები კიდევ უფრო გააძლიერა იმან რომ ცოტა ხისტი პოზიციით წავიდა ქალაქის თვითმმართველობა, ერთი რომ პირველ რიგში შეიტანენ ცვლილება აღნიშნულ კანონში, საქართველოს პარლამენტის მხარდაჭერა ქონდა, პარლამენტში გავიდა ეს ცვლილება, რითაც მიენიჭა მერც როგორც თქვენც აღნიშნეთ უფლებამ პარამეტრების ცვლილებით. ნუ შემდეგ ამ კანონ პროექტის კრიტიკის შემდეგ იქ ჩასვეს სათათბირო საბჭო, მერთან არსებული სათათბირო საბჭო, რომელიც იქნება მუდმივ მოქმედი სწორედ ამ პროგრამის მუშაობის პროცესში და ამ სათათბირო საბჭომ ერთგვარად უნდა დაზღვიოს ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც წამოვა მერის მხრიდან, რადგან ეს გადაწყვეტილება
გაჩნდა ამ საბჭოსთან მიმართებაში თავიდანვე, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, ეს საბჭო დაკომპლექტდება საჯარო მოხელეებით და არის
მიერ. ხო, ანუ მანდმივდიოდი სწორედ გავაგრძელებ, ესე იგი და ჩვენი ეს საბჭო, სათათბირო საბჭოს ტერმინის ცნების გაჩენა ამ კანონ პროექტში, რა თქმა უნდა, ძალიან მისასალმებელი იყო და ხო, ჩვენ გვინდოდა რომ სხვა საკრებულოს შემოსულიყო და ეს გადაწყვეტილება არ ყოფილიყო, მხოლოდ მერის გადაწყვეტილება. თუმცა სათათბირო საბჭოს შეიძლება იყოს მართლაც დამზღვევი, თუ კი ის დაკომპლექტდება შესაბამისად. რას გულისხმობ შესაბამისად დაკომპლექტებაში? რა თქმა უნდა, ესეთ საბჭოებში უნდა იყვნენ პირველ რიგში სპეციალისტები. ვთქვათ, ავარიული სახლების პრობლემა, ხა მარტო ჩვენმა პატარა ჯგუფმა, ვინც მუშაობთ ამ პროგრამაზე, ჩავწერეთ 7 სხვადასხვა სპეციალისტი, მაგალითად კონსტრუქტორი, არქიტექტორი, ქალაქმგეგმარებელი, ეკოლოგი, ხო, ანუ სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანები ამ მიმართულებით, რომლებსაც ეხება ზუსტად ეს პრობლემა. ამიტომ ასეთ ამ ადამიანების ჩართულობა მსგავს საბჭოებში არის მნიშვნელოვანი. ამ საბჭოების დაცვა თანამდებობის პირებიდან და საჯარო მოხელეებიდან ასევე არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ისინი ექვემდებარებიან მერს და ამ დისკუსიაში შეიძლება ვერ იყვნენ ძლიერები, ანუ ვერ შეეწინააღმდეგება იმ გადაწყვეტილებას, რასაც მათი ზემდგომი გადაწყვეტს. ამიტომ ხო, მნიშვნელოვანი და ასევე მაღალი დაინტერესება იგივე სამოქალაქო ორგანიზაციების მხრიდან, გარდაჩვენი ორგანიზაციის და სხვა ორგანიზაციების, რასაც ბოლო პერიოდში მითუმეტეს არიან ამ ყველაფერს ჩართული და მათი მონაწილეობა ასევე რა თქმა უნდა უფრო სანდოს გახდიდა პროცესს.
თქვენ გაქვთ ვალდებულება პროექტის ფარგლებში აღებული ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით. აი, რა იციან იმ მოქალაქებმა, რომლებიც დღეს ავარიულ სახლებში ცხოვრობენ, რას აკეთებს მათთვის ბათუმის მერია?
ხო, აბსოლუტური გამოკითხვა, ანუ ყველა დაზარალებულის ჩვენ არ მოგვიხდენია, გამოკითხეთ რაღაცა რაოდენობა ამ ადამიანების, რომ და შესაძლოა იყოს ცდომილებები, თქვათ, ამ რაღაცა ჩვენ შეფასებებს შორის, თუმცა ტენდენციას ნამდვილად აჩვენებს. და რა არის ეს ტენდენცია, რაც ჩვენ დავინახეთ? პირველ რიგში ის, რომ ისინი არ ნამდვილად არ ფლობენ სრულყოფილ ინფორმაციას და თქვათ, ჩვენ ამ პროგრამის ფარგლებში გარდა ამ კვლევისა გვაქვს პარალელურად პოლიტიკური დიალოგის ფორმატის შეხვედრები საკრებულოს წევრებთან, მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებთანაც საკრებულოდან. და ზუსტად მათ ეს ამაზე ველაპარაკეთ, რომ ამ ადამიანებს აქვთ ძალიან დაბალი ცოტა ინფორმაცია ამ პროგრამის შესახებ. ისინი უყურებენ სრულიად, ანუ ჩანაცვლება რა თქმა უნდა უნდათ და მათი სურვილია და ამას ვერც ვერავინ ვერ შეეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ საჭირო გასმართლოს ამისთვის. მაგრამ რას გულისხმობს ეს ჩანაცვლება, ვთქვათ, რამდენად შეცვლის ეს მათ გარემოს, რა ვალდებულებები ეკითხება მათ ამ პროგრამის ფარგლებში, ვთქვათ, რა მოგებარჩება ინვესტორს, ვთქვათ, რა როგორ შემოდის მათ საკუთრებაში თვითმმართველობა, ხო, იქ ვთქვათ მერის საბინაო ფონდში უნდა გადავიდეს რამდენიმე სახლი, ეს საერთო საკუთრებები რაც არის, ვთქვათ, სხვენი, სარდაფი და ასე შემდეგ, ამ საერთო და რომელიც ეკუთვნის ხოლმე ამ ხანაგობას, ამ საერთო საკუთრებას მათ არ უთვლიან, როდესაც თვლიან კვადრატულობას ჩანაცვლების დროს, ხო, ანუ ბევრი სხვადასხვა მექანიზმია, მეორე დეტალია, რომელზეც მათ ამ დეტალებზე ინფორმაცია ნამდვილად არ აქვს. ერთადერთი აქვს ინფორმაცია ესე დამშრალად, რომ მერია ახორციელებს ამ პროექტს, ადგილობრივი ხელისუფლება, მათ გადაუხდიან ქირის გადასახადს და ახალ ფარჩს შეუდენენ და ნოიკ პრეტენზიები აქვს, რომ იგივე ფარჩი არ უნდათ, თქვა, ცხოვრება უნდათ უფრო განზრდილი ფარჩი და ასე შემდეგ. ანუ ამ დონეზე როგორ განსხვავდება მერის შეთავაზება ინვესტორის შეთავაზებით, ხო, ამათ შორის ძალიან დიდი განსხვავება, ინვესტორი თქვა წინადადებით მიდის, ხო, მოქალაქესთან და ნოიკ აზრულ ფარჩს თავაზობს და ასე შემდეგ. აი ამ დეტალებზე მათ, აი ამაზე შეიძლება თითქმის დარწმუნებით ვამბობთ, რომ მათ ინფორმაცია ნამდვილად არ აქვს და მათთან სამუშაო ნამდვილად ბევრია.
როგორ ფიქრობთ, საკრებულოს ჩართულობა რატომ იყო პრობლემატური?
ესე იგი, აქამდე არსებობს ავარიულ სახლებთან დაკავშირებით სამთავრობო კომისია, რომელმაც აქამდე იმუშავა ამ პროგრამაზე და ძალიან ჩაკეტილია ეს სამთავრობო კომისია. საჯარო ხელებისგან არიან დაკომპლექტებული. ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდა მათგან ინფორმაციის მიღება და მათთან შეხვედრა. და პრინციპში სათათბირო საბჭოს სახე დაახლოებით იგივე ტიპის კომისიას ხებულობთ, რადგანაც სათათბირო საბჭო, როგორც ისეთ მერმა ეს პიროვნულად უნდა დააკომპლექტოს და მისი თავმჯდომარე წესში ეგრეთ წერია, უნდა იყოს თანამდებობის პირი, ხო? ეს რაღაცა ნაკლებად დეტალურად იქ არ წერია, დაკო რა რაოდენობის ადამიანები იქნებიან, როგორ დაკომპლექტება და ასე შემდეგ. გუშინ მაგალითად რა წესიც გავიდა საკრებულოში, იქ იყო უფრო გადაწყვეტილებას როგორ მიიღებს ეს საბჭო და რომ თანამდებობის პირებისგან დაკომპლექტება და თავმჯდომარე იქნება თანამდებობის პირი. ხო, და ჩვენ გონია რომ ამ სამთავრობო კომისიაზე მეტად ღია ნამდვილად არ იქნება ეს საბჭო. ესეთი მოლოდინი გვაქვს ამ მოცემულობით. საკრებულოს ჩართულობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, პროცესს გახდიდა უფრო გამჭვირვალე, თუმცა ამ გზით არ წავიდა ადგილობრივი ხელისუფლება და თქვენ იცით რომ ეს არის არამხოლოდ მუნიციპალური პროგრამა, არამედ სამთავრობო პროგრამა, ხო, აჭარის მთავრობაც ჩართული ამ პროგრამაში, ხო? რატომღაც ისე იქნა მიღებული ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, რომ საკრებულოს როლი ფიანად გამოიჩიშა, ერთადერთი საკრებულო ღებულობდა მონაწილეობას გუშინ ამ წესის დამტკიცებაში და მანამდე ავარიული სახლების პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცებაში. შემდეგ უკვე პროცესში ვიცით, რომ 2027 წლის 1 იანვრამდე თითქმის განხორციელდება ეს პროექტი, ხო? სამწლიანი პროექტია. მე მთელი ამ პროცესის განმავლობაში ამ გადაწყვეტილებებთან საკრებულო საერთოდ კავშირში არ არის.
და აი სწორედ აქედან გამომდინარე,
არგუმენტი შეიძლება ითქვას, რაც მოვისმინეთ, რატო ხდება ესე რომ ნაკლებად გამჭვირვალე და იგივე საკრებულოზე გატანილ წესებში წერია, რომ არ ყოფილა არანაირი კონსულტაციები ამ საკითხთან დაკავშირებით დაინტერესებულ მხარეებთან. სამწუხაროდ ეგრეც წერია, ეგეც შეგიძლიათ ნახოთ. ორივე წესში, რომელიც მიიღო საკრებულო ავარიული სახლებთან დაკავშირებით და გუშინ სათათბირო საბჭოს დაკომპლექტების წესთან დაკავშირებით, ორივე წერია, რომ კონსულტაციები არ ყოფილა გავლილი დაინტერესებულ მხარეებთან, ანუ არც სპეციალისტებთან, არც ორგანიზაციებთან, არც მოქალაქეებთან და ასე შემდეგ. და ხო, ამას ღიად ამბობენ. და ამის საპირწონე არგუმენტი მათ მხრიდან არის ის, რომ ეს არის ისეთი პროგრამა, რომ ამას არ ჭირდება დროში გაწევა და ბევრი ბიუროკრატიული მექანიზმი. არა და ჩვენერი მყიფე დემოკრატიის ქვეყანა, სადაც კორუფციურ რისკებს ადვილად ვერ ვაზღვებთ, მით უმეტეს ამდენი ურბანული გამოწვევა აქვს ჩვენს ქალაქში, ასეთ ქვეყანა პირიქით, რაც შეიძლება მეტი ჩართულობა და რაც შეიძლება მეტი გამჭვირვალობა სჭირდება, როგორი სასწრაფოც არ უნდა იყოს ამ პროგრამის პრობლემის გადაჭრა. ამიტომ ხო, ნუ მათი არგუმენტი ეს მოვისმინე მე, მაგალითად როდესაც ყოფილვარ იგივე საკრებულოს თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე და სხვებთან სამსახურების ხელმძღვანელებთანაც, როცა დაგუშვამთ ეს შეკითხვა, ეს იყო რომ სასწრაფოდ გადასაჭრელია და არ ჭირდება ბევრი ბარიერი.
მე სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ, აკო და მადლობა გადაგიხადო რომ მონაწილეობდი გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. რადიო მსმენელს შევახსენებ, თაკო მამეიშვილი, ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორი, პროექტის ფარგლებში შერჩე მოქალაქეთა ჯგუფის ავარიულ სახლებს სწავლობს სწორედ ეს ჯგუფი და თაკო უწევს მათ კოორდინაციას, ასე რომ ჯგუფის საქმიანობაზეც და მათი საქმიანობის შედეგებზეც მოკლე ინფორმაცია მოგვაწოდა. თაკომ კიდევ ერთხელ მადლობა და დაგემშვიდობები. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით. ხვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.